Достойні пане посол, преподобні сестри, шановні голови наших організацій українських, проводи наших організацій, дорога українська громада. Я в першу чергу хочу подякувати Союзові українських організацій Австралії на чолі з моїм добрим другом Стефанові Романові за сприяння цієї подорожі, моєї першої до Австралії. Дякую також об'єднанню українських громад в Новій Південній Валії, панове Маркові Шумському за сприяння і за допомогу тут в Сиднею. Пані Глабурдо, то я, кажучи, я багато подорожую, але всюди, де я їду, то я бачу вас в тих містах, так що ви не подорожуєте так само, як і я. Так що дякую за представлення і за провід сьогоднішнього вечора чи обіду. Я хочу вам сказати, що дуже небезпечно просити президента того Конгресу українців говорити про світовий Конгрес українців, а зокрема про 50-літну історію світового Конгресу українців. Бо був такий президент організації, яка також проіснувала 50 років, і він став перед громадою і почав говорити. Його не можна було стримати. Він говорив і говорив. В першому ряді сиділи старші люди, які після якогось часу втомилися. І той чоловік починав так очима відчиняти, замикати, відчиняти, замикати. Потім поваленьки голова почала справа наліво політатись, і кінець кінчив заснув. Ну і так, ви знаєте, мужчини, як заснуть, то починають храпіти. І він починає храпіти. Прилегент голосніше говорить, той ще голосніше храпить, прилегент ще голосніше. Той ще голосніше храпить, і після якогось часу прилегент каже: «Прошу, пані, ви були такі добрі, збудили вашого чоловіка, бо я вже голосніше не можу говорити». А вона сказала: «Прошу, пане, ви його заколисали, тепер ви його будіть». Так що я нікого не заколисав, я хочу вам сказати, що мене досить часто питають, який є найбільший здобуток Світового Конгресу українців за тих 50 років нашої діяльності. Я думаю, що для мене відповідь є дуже ясна і чітка. Це є наш вклад у відновлення незалежності України. І наша історія є так значно пов'язана з Україною, що Світовий Конгрес Українців цього року відзначає 50-літню свою історію. І ми 25 років фактично працювали над тим, щоб Україна могла відновити свою незалежність, що сталося минулого року. А відтак ми продовжували впродовж наступних 25 років, щоб допомогти утвердити українську державність. І я тому минулого року з великою приємністю брав участь у відзначенні 25-ліття, перепрошую, незалежності України. І ми мали там ряд різних заходів. Були і річні загальні збори Світового Конгресу Українців, і ряд інших наших організацій. І цілий тиждень був такий гарний, сонячний тиждень. А в самий День Незалежності падав такий маленький дощик. Не досить, щоб знищити офіційний той парад, але такий, щоб дати нам відчути, що трошки падає дощ. Я так думав, ну, чому якраз 25-ту річницю незалежності України падає той маленький дощик тоді, коли цілий тиждень була така гарна погода. Я собі туди здав справу, що падав, напевно, цей маленький дощик, що цей дощ, напевно, був дощиком з неба. Це, напевно, були сльози Небесної Сотні. Небесної Сотні, яка плакала з радости, що Україна відзначала 25-ліття своєї незалежності. І Небесна Сотня, яка також плакала, що не всі українці могли з радістю свобідно відзначати 25-річницю незалежності України. Бо, напевно, українці, які живуть в Криму, над якими знущаються сьогодні, не могли з усмішкою і радісно відзначати цю річницю. Не могли, мабуть, відзначати з великою радістю ті українські молоді люди, які захищають схід України. Або родини, які мусять терпіти велике горе, коли їхні діти повертаються каліками або гірше мертвими. І тому сьогодні я хочу більш зостановитися не над пройденим шляхом Світового конгресу українців, а радше з вами поділитись, які сьогодні є наші завдання, чим ми займаємося, які є наші пріоритети і на що ми числимо від кожного українця. Очевидно, коли йде така брутальна агресія з сторони Російської Федерації, ми мусимо на це звертати увагу. І Світовий конгрес українців щодо російської агресії вважав, що є три важливі етапи, які ми мусили перейти. І переходимо. Перший етап було переконати міжнародне співтовариство, що це, що відбувається в Україні, не є внутрішнім конфліктом України. Російська Федерація і її величезна машина дезінформації старалися переконати західний світ, що про нацистська хунта в Києві перебрала владу і створила конфлікт з російськомовними українцями, з тими українцями, які живуть в Криму, на сході України. Я думаю, що нам спільно, Світовому конгресу українців, владним структурам України, нашим громадам, 53 країнах світу, які співпрацюють з Світовим конгресом українців, вдалося переконати, що це не є внутрішній конфлікт України, і більшість сьогодні сприймає це як російська агресія проти українського народу. Нашим спільним завданням є переконати, що це не є виключно російсько-український конфлікт, а що все, що зараз відбувається, це те, що предсказував президент Російської Федерації, коли говорив, що найбільшою трагедією минулого століття був розвал Радянського Союзу і що він зараз старається його відновити плюс-плюс. І що сьогодні Україна, захищаючи свою територіальну цілісність на сході України, фактично стримує хід російського імперіалізму на захід. І тому малим коштом сьогодні західному світу є допомогти Україні захистити свої кордони на сході і тим самим забезпечити мир і стабільність в світі. Як нам вдасться переконати владні структури в Сполучених Штатах Америки, Канади, Європейського Союзу, Австралії, інших, то ніхто не буде говорити про Ukraine fatigue. Бо всі зрозуміють, і та мама в Міннесоті, в Шикаго, в Іллінойі, в Перчі, в Італії буде розуміти, що вони не щось не дають Україні, а вони допомагають собі забезпечити мир і стабільність. Я думаю, що це є нашим спільним тепер викликом часу. Я знаю, що щодо євроінтеграції України було дуже багато зроблено. З рамки Світового конгресу українців ми вважали, що процес євроінтеграції є дуже важливим, оскільки Україна, яка буде входити в Європейський Союз, буде примушена робити потрібні реформи, буде також могла числити як не юридичну, то хоч на моральне таке зобов'язання з сторони Європейського Союзу, щоб допомогти її захисті своєї територіальної цілісності. Я знаю, що ми дуже часто говоримо, як говоримо про події в Україні, дуже багато є, на жаль, злих новин. Але цього року в плані євроінтеграції України я хочу вас потішити двома надзвичайно добрими новинами. А саме, що 30 травня, коли Сенат в Нідерландах проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між ЄС і Україною і завершив цей процес ратифікації, угода про асоціацію між ЄС і Україною війде в повне життя від 1 вересня цього року. Це є процес, який вже тягнеться поверх 7 років тих рішень і переговорів, відтак підписання угоди, процес ратифікації, той нещасний референдум, який відбувся в Нідерландах. І нарешті завершується надзвичайно позитивний етап в розбудові України, коли Україна зробила такий великий крок в процесі євроінтеграції. І другий такий великий позитив – це 11 червня того року також, коли Україна дістала безвізовий режим, який буде також сприяти євроінтеграції української держави. Я говорю, що Україна одержала, Україна фактично цей здобула, цей безвізовий режим, оскільки їй ніхто цього не дарував. І ті, які говорять, що в Україні нема жодних реформ, що Україна не міняється, то я хочу вас повідомити, щоб одержати безвізовий режим, в Україні мусило пройти 144 різних реформ, щоб пристосувати українське і законодавство, різні політики внутрішні і пристосувати взагалі українські ті вимоги щодо європейських структур. 144 таких різних реформ. Як я зустрічався з заступником прем'єр-міністра України, то вона мені сказала: «Пане Шлі, ви поговорите з європейцями, то скажіть їм, що тих 144 реформ, то не була одна сторінка, де ми мали тільки палочку, так, галочку поставити на різні ті квадрати. То були серйозні реформи, які треба було проводити в Україні, щоб могти одержати цей безвізовий режим». І нашим сьогодні спільним завданням є допомогти Україні, раз ми зазнали цей великий здобуток, цей важливий етап, що Україна підписала і є ратифікована угода, і Україна є фактично асоційованим членом Європейського Союзу, нашим спільним завданням є сприяти, щоб Україна якнайшвидше стала повноцінним членом Європейського Союзу. І нашим знову завданням, українцям, бо ми це найкраще можемо зробити, українцям, які живуть поза межами України, переконати владні структури в наших країнах, що вхід України в Європейський Союз в першій мірі буде цілком правильний, бо Україна є в повній європейською країною. І так, як я говорю в Брюсселі чи в різних європейських країнах, я не знаю сьогодні, якби проводити референдум в тих країнах, які входять в Європейський Союз, то, мабуть, були б не один, а кілька брекситів. Я не знаю, де можна ще було змобілізувати більше як 100 тисяч людей на якійсь великій площі в зимові дні, коли чи дощ падає, і неприємно було змобілізувати людей, які відстоювали не своє право на більшу платню, на більшу пенсію, а право жити і входити в Європейський Союз. Жити гідно в своїй державі і входити в європейські структури. І тому я переконую, я закликаю вас, щоб ви долучилися до того, щоб переконувати, що вхід України в Європейський Союз є не тільки надзвичайно важливим для України, але також є надзвичайно важливим, щоб встоявся і далі розбудовувався Європейський Союз. Ще одною такою нашим завданням є, оскільки в червні Верховна Рада України проголосувала зміну до законодавства України щодо національного захисту держави, де є передбачено, що Україна має ще більше співпрацювати з НАТО з остаточною метою війти як повноправною країною, членом НАТО. Закон, який підписав президент України в липні цього року, існування нашим завданням є переконати країни, які входять до НАТО, що це є корисно, очевидно, для України, але що це є також корисно для держав НАТО, для Європи і для світу. І всі ті політики, які говорять, що вхід України в НАТО тільки буде сприяти ескалації конфлікту між Російською Федерацією і Україною, то явно вони помилилися і помиляються, бо зараз без жодної провокації Російська Федерація щодня порушує Мінські угоди і агресивно старається знищити українську державу. І з Російською Федерацією є тільки одна мова – мова сили. І як буде Україна війде в систему НАТО як повноправний член, тоді не тільки буде в Україні, Україна могла би захистити свої кордони і територіальну цілісність, але можна тоді дійсно буде сподіватися на мир і стабільність в Європі. Це є сьогодні нашим викликом. Ще одним нашим викликом щодо поборювання російської агресії – це санкції. Ви знаєте, що ті санкції щодо Європейського Союзу відновлюються що 6 місяців, і в інших країнах, включно Австралія, яка застосовує дещо свою політику, щоб не Австралія, так мовити, не дозволяла, щоб використовувати Австралію, щоб порушувати ті санкції, які є оголошені іншими державами. Нашим завданням є, щоб ті санкції були ще більш острими. Щоб Російська Федерація відчула, і щоб оточення президента Російської Федерації відчули, що міжнародне співтовариство не буде толерувати таке грубе порушення основних принципів Хартії ООН. Нашим завданням є переконати лідерів держав світу, щоб Російську Федерацію виключити з системи SWIFT, що фактично економічно буде надзвичайним сильним ударом проти Російської Федерації. Раз тільки таке було зроблено, що виключили країну системи SWIFT. Система SWIFT, для тих, які не знають, то є ціла система платежні. Якби виключити державу фактично з системи SWIFT, то ви економічно її принизили, бо вона туди не може ті рішення проводити своє нормальне економічне свою діяльність економічну. Раз таке тільки було зроблено в історії, це коли виключили Іран з тої системи, і були тоді, очевидно, скорі результати. Україна не може довго діяти, її виключити з такої системи. Нашим завданням є подбати, щоб почати той діалог, і кінець кінців, як буде Росія далі продовжувати свою агресію проти України, робити відповідні заходи, щоб ті санкції ставали ще більш жорсткими, аж доки Росія вповні не зрозуміє, що її треба пристосовувати ще до Мінських угод і шанувати міжнародне право. Нам вдається і вдалося дотепер щоб є певна допомога Збройним силам України, висилають експертів, які проводять тренінг з нашими вояками. Але нам потрібно переконати Сполучені Штати Америки, щоб надали Україні летальну зброю, щоб Україна могла дійсно захистити свої кордони відповідною зброєю. Які є сьогодні щодо політичного життя наші сьогоднішні зобов'язання, ваші і мої? Я вас закликаю, щоб ми працювали в тому напрямі і щоб ми здобували для України такі успіхи, такі здобутки, щоб Україна могла цю побороти російську агресію. Щодо російської агресії з сторони Світового конгресу Українщини, ми також розпочали, завершувався фактично Майдан і починалася агресія на сході України, велику гуманітарну місію. Нашу гуманітарну місію фактично очолювала доктор Уляна Супрун, яка є зараз виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я України. І та ми порадили, що були на початку того конфлікту на сході експертів з НАТО, як ми можемо конкретно допомогти Україні. Тобто не тільки гаслами допомагати Україні, а конкретно допомогти під час того конфлікту. І експерти НАТО, які проаналізували ситуацію на сході, говорили, що як вояк є поранений, то є три критичні моменти в його життю, які вирішують, чи він вижиє, чи ні. Перший такий критичний момент, то є коли поранений вояк перший раз побачить лікаря. Другий момент, коли попадає в мобільний шпиталь. І третій, коли в стаціонарний шпиталь. І коли брати це за стандартами НАТО чи Збройних сил Сполучених Штатів Америки, то в Україні той час був час досить часто 3-4 рази довші, як натівські стандарти. А ті, які трошки розуміються в таких воєнних питаннях, то знають, що як вояк є поранений, то чи він вижиє, чи ні, дуже часто числиться не годинами, а секундами. І кожна секунда числиться. І тому ми з допомогою експертів НАТО виробили покращені аптечки першої допомоги, де головні три причини смертності на полі бою, ті аптечки допомагають воєві себе захистити, врятувати, доки він не попаде в і мобільні, і стаціонарні шпиталі. Кожна аптечка коштує 100 американських доларів. Світовий конгрес українців вже пробив тренінг. Прийшли 33 тисячі українських воїнів наш тренінг, і ми передали 22 тисячі таких аптечок в Україні. Я закликаю вас, щоб ті, які хочете далі лягати спати з почуттям, що ви дали можливість молодій людині себе захистити, як ви закупите одну таку аптечку, то ви можете лягати спати, знаючи, що ви дали одному 18, 19, 20-літному хлопцеві чи дівчині можливість вижити на полі бою. Я вас закликаю, щоб ви допомогли, щоб ми могли якнайбільше таких аптечок закупити і допомогти українським воїнам себе захищати. Ми також провели в Україні дві великі міжнародні конференції щодо тактичної медицини. Перейшли тренінг поверх 200 військових і цивільних лікарів щодо тактичної медицини. І зараз ми розпочали, можливо, найбільш такий амбітний наш проєкт з Українським католицьким університетом у Львові, створення реабілітаційного центру у Львові для тих, які потерпіли і на Майдані, і на сході України, ну і які в Україні взагалі людей, які потребують такої допомоги. Трета галузь нашої діяльності – це поборювання російської дезінформації. Та, ви знаєте, Російська агресія сьогодні проти України не є звичайною агресією, не є тільки мілітарною агресією, де наступають війська танками і стріляють на українські сторони, а проводиться те, що ми називаємо гібридна війна, яка полягає в використовуванні різних способів дестабілізації, нищення держави. Це включає і це, що відбувається явно мілітарна агресія на сході України. Це включає ряд різних терористичних атаків, це включає кібератаки, це включає дезінформацію, де старається представити Україну як невдалу Україну. Я не буду цитувати вам статистику Світового конгресу українців, а хочу вам зацитувати статистику заступника держсекретаря Сполучених Штатів Америки Бенджаміна Зіффа, який в 2015 році свідчив перед Сенатом Сполучених Штатів Америки, говорив, що Російська Федерація видає річно 1 мільярд 400 мільйонів доларів, щоб дезінформувати світ. Один мільярд 400 мільйонів річно. Що та дезінформація йде до 130 країн світу, 30 мовами світу і сягає 600 мільйонів людей. Як я вам зараз кажу, що я вас закликаю допомагати нам поборювати ту дезінформацію, то ви, напевно, можете сидіти і сказати, ну, то пізнати, що президент Світового конгресу українців в Австралії кожного дня летів літаком, бо він вже такі речі говорить, що є неймовірними і неможливими. Але я хочу вас потішити ще одною статистикою, що сьогодні є 1 мільярд 900 мільйонів осіб, які користуються Facebook. 1 мільярд 900 мільйонів. І так, всі ті, які користуються Facebook і соціальними мережами, ви знаєте, що сила тих соціальних мереж є в тому, що як ви маєте гурт приятелів, чи по Фейсбуку, чи в інших тих мережах, то воно надзвичайно швидкими темпами порушується і розмножується новини. Зрештою, для тих, які не є переконані в тому, то я можу вам сказати, і ви самі то знаєте, що теперішній президент Сполучених Штатів Америки використовує Twitter як засіб, щоб комунікуватися зі своїм електоратом, і щоб давати назовні світові відчути, яке є реальне становище президента Сполучених Штатів Америки, оскільки він не довіряє тим всім засобам масової інформації, які він вважає як засобами, які є наставлені проти нього. Не президент Сполучених Штатів Америки міг, в першій мірі, як Дональд Трамп міг виграти і стати президентом, до великої міри це є перемога соціальних мереж. І тому я закликаю, щоб я майже переконаний, що я вас просив, щоб ви піднесли руку, ті, які маєте мобільні телефони, то майже більше всі ви піднесли руку. Я закликаю, щоб ми користувалися мобільними телефонами і фейсбуками, не тільки, щоб поінформувати, коли є хрестини, уродини, маланка і тим подібне, а щоб ми використовували Facebook і заохочували друзів нашого Facebook, щоб помножувати інформацію про те, що зараз відбувається в Україні. Бо, на жаль, помимо того, що зараз загальні засоби масової інформації не подають, оскільки новин як потрібно про ситуацію на сході України, і дехто може так думати, що вона дещо стабілізується, і що є менше тої агресії. Я хочу, на жаль, поділитися з вами злою новиною, а саме, що Шарже д'Афер Сполучених Штатів Америки ОБСЄ заявила, що від 1 січня до 31 травня 2017 року загинуло 1/3 більше українських воїнів, ніж за цей самий період, це тобто від 1 січня до 31 травня в 2016 році. І вона заявляла, що ситуація на сході України не покращується, а навпаки, значно погіршується. Тепер новоназначений представник по питанням України Сполучених Штатів Америки, посол Волкер, заявив, що ті всі, які вважають, що є на сході України так званий «a frozen conflict», що він казав, ви поїдьте, подивіться, який він є «frozen». Він є «a very hot conflict», і потрібно, щоб міжнародне співтовариство зараз тим питанням поцікавилось. Я вас закликаю, щоб ми такі новини подавали щодня в соціальних мережах нашому довкіллю, щоб люди розуміли, що зараз відбувається в Україні. Я вас закликаю також, щоб ми старалися побороти ту російську дезінформацію також з тим, чому та дезінформація існує. Щоб ми дійшли до кореня, чому Росія видає такі страшні гроші щодо України. Бо до кожної країни є пристосована ціль. Чому дезінформує Російська Федерація? Щодо України, та дезінформація полягає в тому, щоб переконати західний світ, що Україна є невдалою країною. І що Україна, як була тому 3 роки скорумпована країна, вона далі залишається скорумпованою. Як вона потребувала була реформ, далі потребує і Україна, яка була, така є. І тому її краще, помімо того, що ви вкладаєте, ви, тобто західний світ, вкладаєте і гроші, і висилаєте людей, і експертів, і так далі, це все намарно йде. Бо Україна є невдалою країною. І тому її краще лишити на боці, і Російська Федерація її скоріше чи пізніше пригорне до себе, а ми знаємо, як Російська Федерація пригортає Україну. І нашим завданням є переконати, що Україна міняється. Вона значно міняється. І, на жаль, я досить часто, як говорю так на таких громадських зустрічах, мушу сказати, що, на жаль, українці, я не знаю, що є в наших генах чи як, але ми просто любимо критикувати. І як люди вийдуть з церкви після служби Божої, то від президента України до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, кожного міністра, кожного чиновника переїжджаємо направо і наліво, до якої міри вони є нездатні. А як дощ не падає, то ще як дався переїхати ще по всіх лідерах діаспорі, то людина може сказати, я виконав свій національний обов'язок в той спосіб свій патріотизм, а навпаки, щоб ми подивилися, що дійсно відбувається в Україні. Я знаю, що кожен з нас, кожен, що тут сидить, якби сидів на Банковій, тобі краще зробив, як президент Порошенко. Але в тому не є суть. Суть є в тому, що Україна міняється. Починаємо від корупції. Говорять всі на Заході, що треба поборювати корупцію, що Україна нічого не робить в тому плані. Я знаю, що кожен є експерт, як це зробити, але я сам застановився як юрист, як можна поборювати таку широкомасштабну корупцію. Я не думаю, що я би міг придумати щось кращого, ніж це, що владні структури України придумали з електронним декларуванням свого маєтку і приходів. І в 2016 році за 2015 рік 108 тисяч чиновників, суддів, членів парламенту, президент України, прем'єр-міністр України, голова Верховної Ради декларували про своє майно, маєтки і свої доходи. І кожний українець, і ви можете всі вийти на інтернет і переглянути, скільки президент України задекларував щодо свого маєтку і своїх доходів. Я не знаю, як буде дискусія, я би хотів почути, чи хтось з вас може мені назвати ще одну так звану корумповану країну, де владні структури примусили своїх чиновників декларуватись про своє майно. Це є надзвичайний крок, відважний для поборювання корупції. Друге, система ProZorro, де в електронному форматі держава закуповує свої різні потреби, чи то є щодо послуг, чи різного майна. Ця програма виграє тепер в різних країнах на міжнародних форумах перші нагороди як найбільш прозора система щодо публічних тендерів державних. А більшість з нас навіть про це не знає. А ще менше в таких дебатах дискусія говориться як конкретний позитивний крок в поборюванні корупції. От, як ви знаєте, ще не дуже так далеко тому, тендери робилися в паперовому форматі, де йшов тендер, йшла додаткова кувертка для кожного посадовця, який мав вирішувати це питання. Сьогодні нова поліція в Україні, яка ще, на жаль, не є в кожному місті, а вже є більше 30 міст, де є нова поліція, то є цілком молоді люди, виховані цілком інакше, які розуміють свою роль як патрульні поліцаї. І ті, які їхали в Україні колись ще перед тою патрульною комісією нинішньою, знали, що спеціально кудись в п'ятницю вечір їздити, і їм потрібно було грошей на вихідні дні, то ви де б не поїхали, то хтось вас паличкою стримує і вам і тільки торгується з вами, тільки заплатити, щоб підкупити поліціанта, щоб могти далі їхати. Сьогодні, як ви спустите віконце, як вас стримує та нова поліція і старається його підкупити, то він вам дасть подвійну штраф. Тобто один, що ви порушували правила їзди, а другий, що ви старалися підкупити поліціянта. Я був на зустрічі з міністром внутрішніх справ в Україні, і він мені показував річні образи, я йому сказав: пане міністре, є тут один образ, який показує зміну в менталітеті в Україні щодо поліції. І він мені показує, каже, то, напевно, той великий парад, я кажу, ні. Це зараз коло того, де є трирічна дитина, яка сидить за кермом з поліцейською тою шапкою і керує. Чому воно є зміна в менталітеті? У ті родичі, які могли посадити дитину до поліцейського авто, розуміють вже поліцію як захисника громадян України, а не його противника. Це є значна зміна в Україні. Я хочу вам сказати, що я говорив про Уляну Супрун, яка, для тих, які знаєте Уляну Супрун, то ви знаєте, що з нею є майже неможливо, торгуватися. Вона йде так, як танк, має якусь свою агенту, то вона йде і старається її одержати. Уляна Супрун є зараз міністром одного із найбільш скорумпованих міністерств України. Міністерство охорони. І вона реально зараз ламає ті схеми корупції. Тому її досить часто багато критикують в Україні. Але вона, між іншим, є 12 програм, що Україна закуповує різні ліки, які йшли різними шляхами, непрозорими, і коштувало це значно більше держави. Сьогодні йдуть ті всі ліки через три міжнародні агенції: UNICEF, UNDP і Crown Agents. Так мовити, вона ті схеми ламає. Це є реальна спроба поборювання корупції. Щодо енергетики. Говорилося все, що Україна не використовувала енергію в відповідний спосіб. Я хочу вас потішити, що Україна сьогодні закуповує 5 разів менше газу, як вона закуповувала 10 років назад. І що Україна в 2016 році імпортувала 32% менше газу, як в 2015 році. Але, можливо, найбільш неймовірна статистика це є та, що я пам'ятаю ще дуже добре, як за часів президента Ющенка говорили, що російський газ, Російська Федерація вживає як політичну зброю проти України. І що ми мусимо якось з тим розправитися, знайти розв'язку. І дуже часто найбільш патріоти, які сиділи тоді довкола стола, говорили, то правда, але тут нема розв'язків. Наша економіка так пов'язана, ті всі труби є стільки пов'язані, що є неможливо не імпортувати російського газу. Україна вже не імпортує взагалі російського газу від листопада 2015 року. Взагалі. Це є та нова Україна, але я хочу вас ще почувати ще одною статистикою, що є, можливо, найбільш неймовірною. Бо та статистика вже не полягає від того, чи там президент, чи другий говорить про позитиви України. Ця статистика міряється такими правилами, що ніхто не може дуже вплинути на це. А це зріст економіки. Теперішні владні структури успадкували після урядування режиму президента Януковича фактично економічно збанкрутовану країну. І після того була окупація, почалася окупація Криму, почалася війна на сході України, і помимо тих різних випробовувань, цього року ВВП чи GDP в Україні зросте на 2%. І предсказують економісти, що в наступному році він зросте на 3,5%. Для тих, які мінімально розуміють економіку, то на таке подивиться, то говориться, що це є неймовірно. Я вас закликаю, щоб ви такі новини також, не тільки про російську агресію, але щоб ви говорили. І тут ви можете, є дуже важливо, щоб Австралія в повній і політики, і засоби масової інформації, і інвестори можливі, розуміли, що Україна міняється. Вона, можливо, не міняється такими темпами, що ми б хотіли. Вона, можливо, не міняється повні так, як ми б хотіли. Але я вас запевняю, що вона міняється. І колишня міністр фінансів України, пані Яреско, яка також, так як кажуть англійці, speaks her mind, сказала, що Україна більше змінилася за останні 3 роки, як за перші 22 роки своєї незалежності. І як це є, можливо, трошки надто позитивне, то я вас питаю, які 3 роки від 91-го року ви можете знайти, що Україна настільки зробила реформ, змін і покращувалася? І нашим завданням є це донести. Бо я вам можу запевнити, що дуже часто навіть в європейських структурах і інших, коли говориться про санкції навіть, то говорять, чому то відновляти санкції тоді, коли Україна сама є країна, яка не міняється, є скорумпована. І нашим завданням є тому донести ту інформацію на Захід. Хочу закінчити цей задовгий виступ наступними двома оповіданнями, які мене примушують кожного дня старатись, часом більш вдало, часом менш, присвячувати якнайбільше свого вміння і зусиль, щоб допомагати Україні. Першим таким, що я пережив в Україні, це тому 2 роки, як ми закінчували свої збори, ми мали зустріч з мером міста Києва, паном Віталієм Кличком, який нас закликав відвідати військовий шпиталь в Києві. Я відвідав цей шпиталь і старався трошки заохотити тих молодих воїнів, які лежали, були поранені. І що мене перше таке вдарило, то є, що я стараюся щось сказати їм такого позитивного, щось, чи про їхню родину, чи що. Я так дивлюсь, що вони так на мене дивляться. Я їм кажу, а що вас найбільше тепер, на чим ви зостановляєтеся, на чим ви думаєте? І більшість мені відповіли, пан Шлі, то все, що не розуміємо, ви так стараєтеся нас підбадьорити, то каже, ми тільки хочемо, щоб якнайскоріше наш чи зашили, чи прилатали, щоб ми могли назад повертатися і допомагати своїм друзям захищати східні кордони України. І образ, який я ніколи не забуду. Я добре не бачу здалека. Я як подивився десь так звідси до стіни, дивлюся, є 2 молодих хлопців на палицях. Я так дивлюся, що в тому образі є ненормального. Аж потім я приблизився і побачив, що було ненормального в тому образі. І що вони так близько стояли, то відразу не було помітно, але щоб одного хлопця була права нога і не було лівої, а другого навпаки. Я хочу вам сказати, що сьогодні 23 тисячі українських людей стають каліками. Як молоді люди, 18, 19, 20-літні, замість бути в університетах, замість розпочинати своє життя в якійсь новій праці, замість одружуватись, сидять в ровах чи в інших місцях і захищають українські кордони, і кожного дня над ними свищать кулі. І кожного дня є певне число поранених. Та я не знаю, чим ми можемо сьогодні, як вважаємо, що ми є українськими патріотами, чим ми можемо займатися, ніж тим, щоб допомогти Україні побороти цю агресію. Другий такий момент, який я ніколи не забуду, це було, коли президент Порошенко запросив мене взяти участь на такому відзначенню найбільш відважних вояків, які захищали кордони. І деяких нагороджували особисто, а деяких посмертно. Посмертно, яких нагороджували, то нагороджували, приходили, брали нагороди 23, 24, 25-літні дружини, дуже часто з маленькою дитинкою за ручку, а другу в руках. Діти, які вже стали сиротами. Я як туди був на тому відзначенні, то я 4-5 місяців перед тим, на жаль, пережив таку особисту родину нашу таку кризу, бо мій батько упокоївся. Я зрозумів, який є біль стратити людину, яка є близька до вас. Але я не думаю, що може бути гірший біль, ніж родича поховати сина чи дочку. І тому, як я підходив до такого одного, що нагороджували посмертне полковника, як у російські війська окружили українських воїнів, Молодик.
Він був вірвавшим.
І зрозумів, що загинуть
ряд молодих людей. Він повернувся і рятував одного за другим. Одного за другим. І на кінець майже всіх рятував, але, на жаль, загинув.
Я підійшов до його родичів.
Як мама мала сльози в очах, і мені так подавала руку, і її тремтіла рука, і вона сказала: пане Шлі, ми того болю ніколи не будемо могли позбутися.
То я то розумів.
Але що було неймовірно, і що за кілька хвилин вона повторяла сльози. І тоді сильно мені притиснула руку і сказала: пане Шлі, але я своїм чоловіком, ім'я є горді, що наш син захищав Україну, і що завдяки таким, як він і його друзям, ми, вірте мені, ми виграємо ту війну на сході України, виженемо російські війська сходу України, а потім це зробимо в Криму. Як є такі патріоти сьогодні в Україні, як є вже поверх 11 тисяч людей, які загинули на сході України, то я не знаю, чим можуть українські патріоти сьогодні займатися, ніж тим, щоб допомогти Україні вигнати російські війська і жити в мирі і стабільності. Тому я вас закликаю, щоб коли часом ми думаємо чи обговорюємо громадські питання, часом занимаємося або сваримося над другорядними питаннями, або говоримо, чи там якийсь один політик вкрав чи не вкрав гроші, чи Порошенко там повинен був чи не повинен таке зробити. Це не є важливо. Сьогодні найголовнішим є, щоб українці, ми дуже часто говоримо, що в єдності наша сила. Я закликаю нас до такої єдності, щоб ми могли реально допомогти тим відважним героям країни, які щодня наражують своє життя, щоб якнайшвидше повстав мир і стабільність України. Я закликаю вас, щоб ви стали і допомагали в нашій праці Світового Конгресу Українців, коли ми робимо річні заклики, які в основному сьогодні заклики до дій, щоб ми стали на захист чи України, чи українців, над якими знущаються в Російській Федерації, чи в Криму. Я закликаю вас, щоб в той час, коли ми робимо такі заклики, щоб міжнародне співтовариство розуміло, що не тільки тоді стає світовий конгрес на захист, але що велика кількість українців з різних країн світу, включно з Австралією, стають на захист реально і допомагають, і відбагають ті питання. Ми історично знаємо, що українці, коли мобілізовані, чи то було під час Помаранчевої революції, чи під час Майдану, чи щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, що сьогодні 17 країн світу вже визнало, через те, що ми змобілізовані, були і це питання ефективно порушували на міжнародній арені, що ми туди зазнаємо успіхи. Я вас закликаю, щоб ми з такою самою посвятою українці працювали під час Євромайдану, сьогодні працювали, щоб ми ще зазнали ще більшу перемогу, коли Україна буде могла відзискати всі свої землі і процвітати як повні демократично реформована українська європейська держава. Долучайтесь до нашої праці. Закликаю вас, щоб з нами співпрацювали. Бо наша праця тепер полягає в основному, щоб допомогти до такої мети, якнайшвидше дійти. Дякую вам за увагу. Щастий вам Боже!